Blaðsíða 30. Katja vissi ekki hvað hún átti að segja. Hún kinkaði kolli og vonaði að Gutta skildi hvað hún var þakklátt fyrir að hún skildi segja þetta. Þetta yrði allt í lagi. Hún var norn. Alveg svo þessi sem fæddist í dalnum. Þess vegna hafði hún fengið bréfið. Galdramátturinn átti bara eftir að koma í ljós. Þegar hún opnaði lófan, lá í honum fullkomin fjögralaufa smári. Af hverju ætli Katja hafa orðið þakklátt?